นั่งตามสบายนะจะหลับตาลืมตาก็ได้หัวข้อนี้จะสอนให้รู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์ให้เห็นอารมณ์ในอารมณ์เห็นอารมณ์ในอารมณ์มีลูกศิษย์ผู้สาวคนหนึ่งมาถามว่าเห็นเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรโอ้โหคมมากนะไปถามคนอื่นนี่ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่าเราก็บอกว่าเห็นเวทนาในเวทนาหมายถึงว่าให้เห็นเวทนาว่ามันไม่มีอะไรเห็นสุขไม่มีอะไรเห็นทุกข์ไม่มีอะไรปกติแล้วคนเราจะเห็นสุขก็คือสุขใช่ไหมคนทั่วไปเห็นสุขก็คือสุขแต่คนทางธรรมจะต้องเห็นสุขในสุขว่ามันไม่สุขมันสักแต่เกิดแล้วก็ดับไปก็เรียกว่าเห็นอนัตตาในอารมณ์เห็นอนัตตาในสุขถ้าคนเห็นสุขระดับสุขเกิดระดับนั่นแหละเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนารู้จักอารมณ์แล้วว่าอารมณ์จริงแล้วไม่มีอะไรเห็นเวทนาเห็นทุกข์ในทุกข์นะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรดับเหตุดับการเกิดเสียมันก็ไม่มีอะไรอย่างเราเห็นโต๊ะตัวเนี้ยถ้าเห็นโต๊ะว่าไม่มีโต๊ะลองพิจารณาดูเราจะน้อมไปถึงอารมณ์ได้โต๊ะตัวเนี้ยแต่ก่อนมีไหมไม่มีแต่เพราะโต๊ะนี้จึงมีมันจึงมีโต๊ะถูกไหมมันมีโต๊ะเพราะอะไรแต่ก่อนโต๊ะไม่มีโต๊ะมาจากไหนมาจากไม้ไม้มาจากป่าเราตัดเราปรุงแต่งขึ้นมามันมีเพราะการปรุงแต่งโต๊ะตัวนี้มีเพราะเราปรุงแต่งมันขึ้นมาวันหนึ่งมันก็ต้องไปไงเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาสู่ความไม่มีโต๊ะเหมือนเดิมนี่เห็นหน้าตาในโต๊ะไหมเนี่ยมองโต๊ะตัวเนี้ยเห็นโต๊ะว่ามันไม่ใช่โต๊ะถ้าเราเห็นโต๊ะไม่ใช่โต๊ะได้ต่อไปเราเห็นคนไม่ใช่คนได้ต่อไปใครด่าเราจะไม่โกรธเลยเพราะคนที่ด่าไม่ใช่คนมันเพียงแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่งตัวเนี้ยเรามาจากไหนท้องพ่อแม่ก่อนมาจากท้องพ่อแม่เป็นอะไรเม็ดถั่วเขียวอันเดียวเม็ดถั่วเขียวจริงๆนะแล้วก็งอกเป็นแขนเป็นขาก็เป็นเม็ดถั่วเขียวมาจากไหนพ่อแม่มาผสมกันวิญญาณเข้าปฏิสนธิเรามาจากไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับไปมีอะไรนั่นแหละให้เห็นความมีอะไรเป็นไม่มีอะไรแล้วใจมันจะไม่ค่อยยึดใจมันจะวางก็ถึงพระเจ้าถึงสอนพระโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะจงเห็นโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเท่านั้นแหละพระโมคคัลลานะเนี่ยจิตหลุดออกมาเลยนะคำว่าโลกหมายถึงอะไรโลกหมายถึงขันธ์ห้าหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายนี้คือโต๊ะนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมากสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้ทั้ง5ตัวเนี่ยมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือการโยนิโสละเริ่มต้นจากเห็นโต๊ะก่อนเห็นโต๊ะพระเจ้าท่านจะสอนแบบนี้เยอะมากเห็นโต๊ะเห็นต้นไม้เห็นต่างๆเป็นสิ่งปรุงแต่งมองทะลุทะลวงเข้าไปในสิ่งที่ปรุงแต่งว่ามันไม่มีอะไรโต๊ะนี้จริงๆมันไม่ใช่โต๊ะหลวงปู่ชาก็สอนบ่อยก้าวไปเนี่ยก่อนจะไปเป็นก้าวมันก็ไม่มีอะไรมันมาจากทรายถูกไหมมันปรุงแต่งขึ้นมาไม่นานก้าวไปนี้มันก็จะแตกอีกพังอีกพึงหรือที่จะควรหรือที่จะยึดนี้แก้วนี้เป็นเราเป็นของเรายึดไม่ได้โต๊ะนี้ก็เหมือนกันนี่ของหยาบนะขยายไปถึงรถถึงบ้านต่างๆเคยถามน้องผู้สาวคนหนึ่งว่าตอนอยู่ที่บ้านพักผู้สาวบ้านพักกิจการอย่างเงี้ย เวลาก๊อกน้ำพังกับอยู่บ้านตัวเองอ่ะก๊อกน้ำที่บ้านตัวเองพังอันไหนทุกข์อันไหนไม่ทุกข์ตอนอยู่บ้านหลวงอ่ะก๊อกน้ำพังฉันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าอะไรไม่ใช่ของฉันของหลวงนี่ธรรมะนะแต่พอก๊อกน้ำที่บ้านตัวเองพังได้เป็นไงโหทุกข์มากเลยเพราะอะไรของฉันแค่นั้นเองอ่ะมันต่างกันตรงที่ยึดความจริงแล้วก๊อกน้ำไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพักหลวงหรือที่บ้านตัวเองมันก็เป็นไงไม่ใช่ของเรามันก็เป็นก๊อกน้ำของมันนั่นแหละเพราะเรายึดที่หลวงปู่ชาท่านสอนอ่ะมีคนปลูกมะม่วงอ่ะเข้ามาในที่เราอ่ะทุกข์มากเลยแต่พอตอนหลังมาหลังวัดอะไรเสร็จปรากฏว่าที่มะม่วงอยู่อ่ะไม่ใช่ที่เราหายทุกข์ทันทีแค่นี้เองธรรมะอยู่ที่ยึดเนี่ยโต๊ะเนี่ยเรายึดเป็นของเรากายนี้เรายึดเป็นของเราใช่ไหมมือเจ็บโอ้โหมือฉันเจ็บมือฉันเจ็บจริงๆมือก็มือของมือมือก็มันอยู่ของมันมันไม่ทุกข์ร้อนกับเราเลยนะแต่จิตเราไปยึดไม่ได้ว่ามือนี้ของเราแต่ถ้าใครพิจารณากายจนถึงการแตกแบบในจิตได้เนี่ยเวลามือเจ็บมันก็สักแต่มือเจ็บจิตไม่เจ็บไปด้วยอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกอะมีดบาดกูกับมีดบาดมือคนละเรื่องกันนะมีดบาดกูนี่เป็นไงตัวตนเต็มๆเลยแต่ถ้ามีดบาดมือเนี่ยก็สักแต่มือเวลาเท้าแพลงเท้าบวมเท้าเจ็บก็สักแต่ว่าเท้าเท้าเจ็บแต่จิตไม่เจ็บไปด้วยคนละส่วนกันทีนี้มารู้จักอารมณ์หลวงปู่ชาท่านสอนแรงนะท่านสอนลูกศิษย์อ่ะลูกศิษย์ท่านไม่รู้จักอารมณ์ท่านก็เลยสอนว่าโทษนะท่านใช้คำพูดอย่างนี้จริงๆท่านบอกว่าหมามันยังรู้จักอารมณ์มันเลยเวลามันหิวมันก็คลางงิ้งๆๆนี่ความหิวก็เป็นอารมณ์เป็นเวทนาอย่างหนึ่งนะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย3ตัวนี้รวมเรียกว่าอารมณ์เอาอย่างเวทนาเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มาจากไหนอ่ะเคยสงสัยไหมอารมณ์มาจากไหนเรามีอารมณ์กันทุกคนนะตั้งแต่เช้าไปถึงทุกวันนี้มันปุ๊บเดียวนะบางคนเนี่ยไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยลงมือก่อกรรมทำเข็ญอย่างเช่นที่มีข่าวเด็กผู้หญิงไปนั่งกินหมูกระทะนะแค่มองหน้าก็ปืนยิงกันได้ยิงหน้าผากตายในทางโลกเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายนะแต่ในทางธรรมเนี่ยถือเป็นความยุติธรรมเพราะว่าเขาเคยทำกันมาก่อนจารย์ถึงได้สอนให้ระมัดระวังเรื่องความพยาบาทพยาบาทจิตพอมันพยาบาทเนี่ยพอมันถึงเวลาทามิ่งมันทำงานเนี่ยมาเจอกันปุ๊บนี่นะไอ้ความมาฆ่าพยาบาทที่เคยทำไว้เนี่ยมันจะทำงานนั่นแหละเขาเคยทำกันมาก่อนไม่ใช่เพิ่งมามองหน้าไม่ชอบใจในชาตินี้ทำไมบางคนเราเห็นหน้าเราชอบใจบางคนเห็นหน้าแล้วไม่ชอบใจไม่ใช่เพิ่งมาในชาตินี้อดีตชาติเคยส่งเคราะห์กันมาเป็นมิตรกันมาเห็นหน้าก็ถูกชะตานะแต่บางคนเห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาเพราะเป็นศัตรูคู่อาฆาตจิตมันเป็นการทำงานของจิตนั่นจะพยายามมาฆ่าพยาบาทใครมันนิดเดียวนะทำให้ลงมือก่อกรรมด้วยความด้วยอำนาจอาฆาตพยาบาททีนี้ในทางธรรมเนี่ยในทางธรรมเนี่ยขณะที่เรามองหน้านี่คือที่หลวงปู่ชาสอนว่าวิปัสสนาอยู่เหนือกรรมมันเป็นอย่างนี้ฟังดีๆเมื่อเรามองหน้าคนเราได้ยินเสียงคนด่าเรื่องก็ตามเนี่ยอารมณ์มาจากไหนอารมณ์มาจากผัสสะไม่ได้พูดตามตำราหรอกพูดจากที่เห็นนี่แหละเรามองหน้าคนอย่างหน้าคนเนี่ยมันจะเกิดความไม่ชอบใจก่อนหรือชอบใจก่อนไอ้ความชอบใจเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนานี่คืออารมณ์ละอารมณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงอารมณ์โกรธอย่างเดียวนะ อารมณ์ยินดีก็เป็นอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์ให้ดีให้ถูกต้องถึงจะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าอารมณ์ยินร้ายก็เป็นอารมณ์เห็นหน้าไม่ชอบใจเรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าอารมณ์ยินร้ายที่หลวงปู่ชาบอกว่าการจะบรรลุธรรมนะอยู่ที่สองอารมณ์นี้อารมณ์ยินดีกับยินร้ายอารมณ์มาจากผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเห็นไหมจมูกได้กลิ่นเราได้กลิ่นหอมก็เกิดอารมณ์ยินดีสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองธรรมะเนี่ยมันมีทุกอนุเลยนะแต่เราไม่เห็นมันเองอะแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่าคนธรรมดาเห็นก็จะเป็นมุนีมุนีคือพระอริยเจ้ามุนีเห็นก็จะเป็นธรรมเห็นเป็นธรรมดามีคนมาถามเรานะอันนี้หมายถึงอะไรคำตอบก็โพร่งเลยอ๋อถ้าคนธรรมดาเห็นก็เห็นธรรมะเนี่ยจะเห็นสิ่งเหล่านี้ธรรมะอัญญตนะต่างไปทำงานเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นมุนีแล้วไงถ้าคนธรรมดาเห็นปั๊บจะเป็นพระยาเจ้าพระยาเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่พระอานนท์บอกพระพุทธเจ้าว่าโอ้ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นของง่ายพระพุทธเจ้าครับท่านพูดได้แต่ว่าท่านบรรลุโสดาบันแล้วไงก็เลยโดนพระพุทธเจ้าดุอานนท์อย่าพูดเช่นนั้นมันจะทำให้คนไม่เห็นก็ท้อใจว่าเอ๊ะทำไมพระอานนท์เห็นง่ายนะต้องรู้จักอารมณ์ให้ดีก่อนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสเนี่ยกินข้าวเนี่ยอาจารย์สอนเสมอนะสังเกตดูสิพอลิ้นสัมผัสรสปั๊บเกิดผัสสะแล้วเกิดผัสสะมันจะมีอาจารย์นาภายนอกภายในกระทบกันเนี่ยนะแล้วก็จะมีตัววิญญาณทำงานวิญญาณคือตัวรู้พอเรากินปั๊บก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณอันนี้จะไม่ลงตำรามันต้องประกอบด้วยสามส่วนก็จะเกิดผัสสะพอผัสสะปั๊บกินข้าวปั๊บอร่อยตรงอร่อยนี่แหละก็เรียกว่าอารมณ์ยินดีจำไว้อารมณ์ยินดีหรือว่าสุขเวทนาสุขเวทนาแต่ถ้ากินข้าวไม่อร่อยข้าวแข็งหรือจืดไปเค็มไปสังเกตดีๆจะมีอารมณ์ไม่ชอบใจเกิดขึ้นก่อนก็เรียกว่าทุกขเวทนาสองอารมณ์นี้เอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้ากินแล้วเฉยๆเรียกว่าอทุกขสุขเวทนาสามอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกอารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างจิตเราเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่ตลอดเวลามีสิ่งประกอบอยู่ที่ภาษาทางธรรมก็เรียกเจตสิกแต่จะไปสนใจแล้วก็เรียกอะไรจับตัวนี้ให้ได้นี่คือจุดตายนะการรู้จักอารมณ์เนี่ยนั่งอยู่เฉยก็มีอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายนะตอนนี้กายเป็นไงเย็นสบายไหมเย็นสบายเกินเลยสุขเวทนานะเดี๋ยวพอออกไปข้างนอกปั๊บตอนนี้อากาศร้อนมากเห็นไหมเกินเลยทุกขเวทนากายสัมผัสอากาศเย็นร้อนนอนแข็งไปนอนที่นอนนุ่มๆไปไงโอ้สบายพอนอนที่นอนแข็งไปไงไม่สบายสบายคือความยินดีไม่สบายคือความยินร้ายเห็นพยายามเห็นตรงนี้ตลอดเวลาเห็นเพื่ออะไรพอเราเห็นเรื่องเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยึดจะเข้าไปยึดนี่เป็นเทคนิคที่พระเจ้าท่านทิ้งไว้นะเมื่อเราอยู่ในอาคารหลังนี้เราเห็นตัวอาคารไหมไม่เห็นเราต้องออกไปข้างนอกทุกวันนี้เราไม่เห็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะเราเข้าไปเสวยมันพอสุขเกิดก็หลวงปู่ชาใช้ว่าตะครุบพุทธเจ้าใช้ว่าเสวยเสวยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดถ้าไม่รู้เท่าทันราคานุสัยก็จะตามนอนราคะคือความอยากความอยากความอยากนี่เป็นกิเลสแต่อารมณ์ไม่เป็นกิเลสนะในแยกช้าๆนะช้าๆอารมณ์ยินดีร้ายนี่ไม่ใช่กิเลสนะเป็นสภาพธรรมดาแต่เพราะไม่รู้ต้อทันอารมณ์สมมติว่าอย่างที่สอนหลายครั้งเราอยู่กระเป๋าราคาแพงๆกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสมมติตาเห็นลูกมันจะเกิดความยินดีขึ้นก่อนกว่าความยินดีนิดนึงแต่พระโสดาบันเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบตัวเบลอเลยจริง เหรียญตัวยินดีนี่ตัวเท่าตึกเลยยินดีในกระเป๋ายินดีในรถใหม่ๆอะไรที่เห็นเนี่ยนะห้ามไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มันเกิดเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะยังไม่ดับขันธ์นิพพานนะพอเห็นเกิดความยินดีปั๊บพอไม่รู้เท่าทันจิตเข้าไปยึดความยินดีมาปรุงแต่งเป็นความอยากได้ก็เรียกว่ากามตัณหาอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยก็เรียกว่ากามตัณหาเห็นนายกโอ้นายกเด็กอยากเป็นเนี่ยก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นใช่ไหมอยากมีเห็นคนจนเดินอยู่ริมถนนเก็บขยะไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยก็เลยวิภาวะตัณหาพอมีตรงนี้ปั๊บอุปทานภพชาติก็จะตามมาแต่ต้องเห็นคนจนปั๊บเห็นคนเก็บขยะปั๊บจะเกิดความเป็นไงความยินร้ายเกิดขึ้นก่อนความไม่ชอบใจไม่นิดเดียวพอเสร็จแล้วก็จะพัฒนาเป็นความไม่อยากไม่อยากก็จะเป็นเนี่ยพยายามรู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักเนืองๆเนี่ยเราจะค่อยๆออกจากมันเหมือนเราออกจากตัวเนี้ยเราก็จะเห็นมันชัดคราวนี้เราก็สามารถที่จะเป็นไงกำจัดจัดการกับมันได้อย่างถนัดมือนี่แหละที่หลวงปู่ชาบอกว่าจะไปลบกับข้าศึกอ่ะต้องเห็นข้าศึกเสียก่อนทุกเนี้ยเราโดนงูกัดเราไม่เคยรู้เลยงูมาจากไหนเพราะอะไรเราตาบอดทีนี้ตาบอดแต่ไม่ได้เราเริ่มตื่นเนี่ยเริ่มมีสติเริ่มรู้จักเนี่ยตามันก็ค่อยเปิดแล้วค่อยๆตื่นจนกระทั่งเบิกโพรงเต็มที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเต็มที่โสดาบันนะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะกับโสดาบันเป็นเดียวกันนะศาสนาพุทธคือศาสนาพุทธะพุทธะแปลผู้รู้ผู้รู้ก็คือสตินี่แหละพอมีสติมันจะตื่นพอตื่นมารู้ต้นทางอารมณ์จิตไม่ไปจับอารมณ์จิตจะเบิกบานนั่นนะพยายามรู้จักอารมณ์ให้ได้นั่งอยู่เฉยเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็สบายใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยบางทีไปนั่งนะความคิดเข้ามาในจิตมีไหมความจำอะนึกถึงลูกที่ว่าเราเมื่อเช้าลูกที่ด่าเราเมื่อวานสามีภรรยาปุ๊บเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ไอ้ภาพต่างๆที่มันไหลเข้ามาในหัวเรียกว่าธรรมารมณ์ไอ้สิ่งนี้พอมากระทบใจปั๊บเกิดผัสสะเหมือนกันนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์กระทบใจตาเห็น ตารูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งแล้วก็ใจสัมผัสธรรมารมณ์ก็จะมีอารมณ์ตลอดเวลาไม่มีอารมณ์คือตอนที่ไหนน้อยพระอนาคามีชั้นสูงแล้วก็พระหลานเข้านิโรธสมาบัติก็จะไม่มีอารมณ์มากระทบมันนิพพานอะนิพพานเนี่ยคือไม่มีอารมณ์นะอารมณ์ไม่มีเลยเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ดวงเดียวล้วนๆจึงมีความสุขมากแต่ทุกวันนี้เราโดนอารมณ์บีบคั้นตลอดสังเกตดูตอนนี้ก็เริ่มหิวบ้างแล้วมีอารมณ์แล้วใช่ไหมเริ่มหิวแล้วมีอารมณ์นั่นแหละมันมีตลอดนะพยายามเห็นมากๆมากๆเข้าเนี่ยเห็นอารมณ์ไม่ได้วันหนึ่งต้องพยายามรู้ต่อทันอารมณ์ทีนี้อารมณ์ไม่ยินดีอารมณ์ยินร้ายเนี่ยพอเราไม่รู้ทันปั๊บจะกลายเป็นโทสะทันทีเลยพอมีโทสะพระเจ้าสอนว่าไงจิตมีโทสะก็ให้รู้กลับไปอยู่กับรู้ตัวรู้เห็นไหมกลับอยู่กับตัวรู้จิตมีราคะมีโลภะก็กลับมาอยู่กับรู้จิตฟุ้งซ่านกลับมาอยู่รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละเนี่ยอันนั้นคือมันขยับไปละขยับไปเป็นกิเลสแล้วพระเจ้าบอกให้ดึงกลับมาดึงกลับมาแต่เริ่มต้นที่อารมณ์เนี่ยสำคัญมากลองสังเกตตัวเองเฝ้าสังเกตการพิจารณาการพิจารณาในทางธรรมนี่คือการเฝ้าสังเกตถ้าสังเกตอารมณ์มันเกิดแล้วนะมันคนเก่งมากพอมันเกิดปุ๊บดับเลยเพราะอะไรถ้าเห็นเกิดแล้วดับปุ๊บจิตไม่เข้าไปจับแต่ที่เห็นต่อเนื่องเพราะจิตมันเข้าไปจับละไปยึดละมันเลยรอมันเลยแบบระยะยาวไปเงี้ยแต่จริงแล้วมันเกิดแล้วดับทันทีดับทันทีพอมันเข้าไปจับใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อเป็นหาขึ้นมาเป็นเนื้อหาขึ้นมาละแต่ถ้าปล่อยมันดับไปนะมันไม่มีอะไรเลยมันโต๊ะตัวเนี้ยจริงมันไม่มีอะไรแต่ที่มันมีเพราะว่าอะไรเพราะไปปรุงแต่งมันความยินดียินร้ายก็เหมือนกันจริงๆมันเกิดแล้วดับทันที แต่มันไม่ดับเพราะเราไปสุมไฟใส่มันใส่มันเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโทสะบ้างเป็นอะไรบ้างดังนั้นจึงพยายามให้เห็นอารมณ์ให้มากๆเห็นการเกิดดับให้มากหลวงปู่ชาบอกให้เห็นการเกิดดับอยู่เสมอเมื่อเห็นอยู่เสมอๆเนี่ยวันหนึ่งก็จะไปพบสิ่งที่เรียกว่าไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคืออะไรคือจิตเดิมคือต้นตอทั้งปวงเลยนะไอ้อารมณ์ทั้งปวงเนี่ยมันมาจากจิตตัวนี้แหละในความอวิชชาปรุงแต่งออกไปมันออกไปเยอะแยะหมดแต่พอดึงกลับมาปุ๊บมันเริ่มหยุดจะพบตัวไม่เกิดไม่ดับตรงนี้แหละคือนิพพานรู้จักอารมณ์ไหมรู้จักยังอารมณ์นะลองกลับไปบ้านนะตั้งสัจจะว่าวันนี้ฉันจะเห็นแกสัก 2-3 อารมณ์ถ้าไม่เห็นก็ขอร้อยคนที่บ้านด่านิดนึงจะเห็นเลยนะเห็นเลยถ้าเห็นแล้วเราโต้ตอบเราจบแพ้ถ้าสวนเมื่อไหร่แพ้เมื่อนั้นจำไว้แพ้เป็นพระไม่ใช่คนละเรื่องกันนะแพ้สอนแพ้นะอันนี้คือถ้าพอที่บ้านก็ยั่วอารมณ์หรือที่ไหนก็ตามเพื่อนร่วมงานเราสวนปั๊บเราแพ้ถ้านิ่งมันจะชนะนิ่งมันจะชนะมีคนทำสัญญาณไม้กางเขนนะรู้จักอารมณ์นะรู้จักอารมณ์เดี๋ยวภาคบ่ายจะมาต่อให้ว่าสำคัญยังไงความสำคัญอารมณ์เนี่ยพยายามไม่รู้จักอยู่เสมอแล้วหนึ่งจะสะใจ